В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи доречно відстрочувати виплату зовнішніх боргів, щоб мати змогу підвищувати людям пенсії та зарплати?
Особисто мені здається, що треба бути чесними і коректними перед нашими зовнішніми кредиторами.
Служба безпеки України оприлюднила пояснення двох затриманих російських спецназівців.
Може, ви щось хочете батькам передати?
Я все хорошо.
Ми дійсно передадим. Я обіцяю вам.
Я думаю, мені допоможуть тут.
Як виглядає справа з фортифікаційними спорудами на першій лінії? Ми почуємо про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що під час переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав Москву зупинити підтримку сепаратистів на сході України і вивести звідти свої війська. Столтенберг зустрічався Лавровим сьогодні в Брюсселі. На берегах щорічної сесії Комітету міністрів Ради Європи генсекретар НАТО також висловив стурбованість значною кількістю військових навчань, проведених Росією за короткий час, а також нагадав їй про незаконно захоплений Крим.
NATO's position remains unchanged.
Позиція НАТО залишається незмінною. Ми зупинили всю практичну співпрацю з Росією у відповідь на її поведінку в Криму і врешті України. Але ми залишаємо відкритими лінії політичного контакту з нею і далі будемо робити так, заявив Столтенберг. Тим часом Лавров заявляє, що конституційна реформа в Україні відбувається не відповідно до мінських домовленостей. Ці домовленості, сказав він у Брюсселі, передбачають пряму участь у цьому процесі представників Донецька і Луганська, а Київ, за його словами, уникає такого діалогу. В Україні заявляють, що прямий діалог можливий тільки з легітимними представниками Донеччини і Луганщини, але не з самозваними ватажками збройних угруповань ДНР та ЛНР, що визнані в Україні терористичними. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд вкотре закликали виконати мінські домовленості щодо врегулювання в частині сходу України. Українська тема була однією з тих, які вони порушили в перебігу переговорів між ними, що відбулися в Берліні. В Україні Служба безпеки заявляє, що викрила міжнародну фінансову аферу з участю російського байкера на прізвисько «Хірург». За повідомленням прес-служби СБУ, викрито протиправний механізм, через який російський байкер спільно з менеджментом двох фінансових компаній привласнив кошти громадян України, Росії та інших країн СНД і частину з них направив на фінансування угруповань ДНР та ЛНР. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму. Російська сторона ці заяви ще не коментувала. В окупованому Криму до адміністративної відповідальності притягнули 8 учасників автомобігу в Сімферополі, які вони мали намір провести вчора на річницю депортації кримсько-татарського народу. Як заявив віце-прем'єр російської окупаційної влади Криму Руслан Бальбек, всього було затримано 29 учасників автопробігу, більша частина з них були неповнолітні. А в Росії Нижня палата федеральних зборів, тобто парламент України, Державна Дума, ухвалила в третьому й останньому читанні законопроєкт про небажані організації. Цей законопроєкт уже зазнав різкої критики за те, що небажаною, відповідно до документу, може бути визнана іноземна чи міжнародна неурядова організація, що становить загрозу засадам конституційного ладу Росії, її обороноздатності і безпеці.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергію. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада дозволила урядові відтерміновувати повернення державних боргів приватним кредиторам. Парламент підтримав відповідний законопроєкт, який запропонував прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, це рішення прискорить реструктуризацію боргів і звільнить кошти для індексації зарплат і пенсій. Політологи не бачать в такому рішенні загрози, пригадуючи, як кредитори пробачали борги Польщі та іншим державам. Економісти ж говорять про високі ризики, серед яких технічний дефолт і припинення кредитування України. Однак закон ще не набув чинності, його має підписати президент. А подробиці знає Євген Солонина.
За законопроект, який дає уряду право відтерміновувати повернення частини або всього державного боргу, проголосували 256 народних депутатів. Суть закону депутатам пояснював особисто прем'єр Арсеній Яценюк.
Для країни, яка знаходиться у війні і вогні, з боку приватних кредиторів України повинні бути зроблені реальні кроки по допомозі українському народу побороти російську агресію, стабілізувати економічну ситуацію і насправді стати європейською державою за європейським стилем життя.
Яценюк просить реструктуризувати борги України, якими володіють приватні кредитори, на українських умовах. Прем'єр навів суми державного боргу, які, за його словами, змушують владу піти на такий крок.
За 4 роки Україна повинна віддати тільки зовнішніх боргів 30 мільярдів доларів США. З кишень українців ці борги виплатити більше не можуть.
Якщо президент Петро Порошенко підпише новий закон, Україна зможе зупиняти виплати за облігаціями зовнішньої державної позики та за кредитами державних підприємств. Ці позики датуються переважно періодом правління Віктора Януковича. У частини експертів новий закон викликав жорстку критику. Так, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич прогнозує, що таке рішення відлякає від України потенційних та нинішніх кредиторів. Між тим політолог Олександр Палій в коментарі Радіо Свобода зауважив, що розроблений урядом закон про право відтерміновувати боргові виплати є своєчасним.
Це має сенс, тому що, по-перше, гроші МВФ вже виділив, а по-друге, під час війни трапляються форс-мажори. Ну, скажімо, коли Радянський Союз бився з фашистською Німеччиною, йому по ленд-лізу постачали близько 40 тисяч вантажівок, 12 тисяч танків. І ніхто борги за це не просив до закінчення війни.
Виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко очікує, що в разі підписання цього закону на державу чекає технічний дефолт та інші негативні наслідки. Однак економіст сподівається, що ухвалений закон не набуде чинності, а є лише формою тиску на українських кредиторів, щоб вони погодилися на реструктуризацію.
Якщо предположить, що президент підписує цей закон, то треба бути готовим до следующим событиям. Буде виставлений технічний дефолт по Україні. Могут возникнуть проблемы, связанные с курсом гривны.
За прогнозами експерта, варто бути готовим до вимивання долара з України і до припинення доступу до зовнішніх кредитів на кілька років, а відтак до збільшення дефіциту бюджету і тотальної економії. Олег Устенко нагадує, що до такої форми тиску на кредиторів вже вдавалися декілька країн. Точно таку стратегію обрав Кіпр 2 роки тому, щоб змусити приватних кредиторів піти на поступки. І зрештою це вдалося, підсумовує аналітик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чи доречно, на їхню думку, відстрочувати виплату зовнішніх боргів, щоб мати змогу підвищувати людям пенсії та зарплату. І ось що почули у відповідь.
Мабуть, відстрочувати треба. Сьогодні дуже скрутне критичне становище. Тому, може, треба відстрочити.
Скажімо так, пріоритеті повинні бути все ж таки наші зовнішні борги. Може, я так вважаю, тому що я молодий, я знаю, що я сам справлюсь. Особисто мені здається, що треба бути чесними і коректними перед нашими зовнішніми кредиторами.
Якщо ми не відстрочимо відповідну виплату зовнішніх боргів, Україна змушена буде оголосити дефолт. Це буде ще гірша ситуація.
Ну, якщо не дуже коштовно буде, то до речно. Коштовність визначається, скільки за це заплатить держава, який відсоток буде за такі відстрочення, за таку реструктуризацію, то воно має місце. То дешеві гроші або дорогі.
Потрібно підвищувати пенсії, тому що ми бачимо якусь занадто велику різницю між цінами на товари першої необхідності. Я не впевнений, що саме такими засобами потрібно зменшувати оцей проміжок між тим, що люди заробляють, і те, скільки коштують різні товари.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Головним результатом саміту Східного партнерства ОРІЗІ для української сторони має стати чіткий сигнал від Євросоюзу, що реформи, необхідні для отримання безвізового режиму, будуть завершені до кінця року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час свого сьогоднішнього візиту до Праги. Сюди Клімкін приїхав для зустрічі напередодні ратифікації Чехією угоди про асоціацію з Україною. Але, як стало відомо Радіо Свобода, в порядку денному роботи нижньої палати парламенту Чехії питання ратифікації угоди про асоціацію з Україною не стоїть. Розмовляла з Павлом Клімкіним Тетяна Ярмощук.
Пане Клімкін, до Ризького саміту країн-учасниць програми «Східне партнерство» залишаються лічені дні. Що Україна отримає від Ризького саміту?
По-перше, процес погодження декларації, він триває.
Але які очікування має українська сторона?
Для нас головними результатами саміту мають стати дуже чіткі меседжі про те, що до кінця року ми маємо завершити необхідні для безвізового режиму реформи, і що Європейська комісія має надати чіткий сигнал, що з реформами все окей. Другий момент – це не зменшувати нашу роботу в напрямку європейської перспективи, незважаючи на всі питання, які стоять перед нами. Тобто ми маємо послідовно йти вперед, і я буду працювати над цим теж дуже послідовно. І третій момент полягає в тому, що зараз ми розпочали імплементацію угод про асоціацію. Я маю не тільки нас, але також Молдову і Грузію. І нам потрібна дієва підтримка для цього. Ми знаємо, яким чином це робити. Це має робитися аналогічно до того, як це робилось для Чехії, для інших нових країн-членів ЄС. І ми за це будемо боротися.
Сказав Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, в інтерв'ю Радіо Свобода. Служба безпеки України оприлюднила пояснення двох затриманих російських спецназівців і дозволила перевірити їхній стан міжнародним організаціям та українським журналістам. Росія визнала, що це її військові, але називає їх відставниками. Обмінювати їх на українських військових не планують. Побував на прес-конференції Михайло Штекель.
Представники міжнародних організацій не зробили ніяких заяв після візиту до двох затриманих українськими військовими російських спецназівців – капітана Євгена Єрофєєва та сержанта Олександра Олександрова. Затриманих тримають у шпиталі, де їх відвідали представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, консультативної місії Євросоюзу та Amnesty International. Не відповівши на запитання журналістів, вони залишили шпиталь. За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, 19-20 травня спецназівцям будуть висунуті обвинувачення у тероризмі. Також він повідомив, що родичі поки не намагались зв'язатися із затриманими.
Всі права затриманих забезпечуються, що вони знаходяться в нормальному стані, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує.
Як повідомив Радіо Свобода головний травматолог Міністерства оборони Ігор Савка, затримані перебувають у задовільному стані, який відповідає пораненням. Він також наголосив, що якщо в українські військові не надали затриманим невідкладної медичної допомоги прямо на полі бою, ті б не дожили до шпиталю.
Оба пацієнти отримали максимально той об'єм допомоги, який при даних раненнях отримали і воєнослужачі української армії.
Після візиту до затриманих міжнародних експертів до них також допустили журналістів. Незважаючи на заборону запитань, одна з журналісток поцікавилась в Єрофєєва.
Може, ви щось хочете батькам передати?
Я все хорошо.
Може, ми дійсно передадим? Я обіцяю вам.
Я думаю, мені допоможуть тут.
Знайшлося особисте запитання і для сержанта Олександрова.
Ви не боїтесь? Зараз боїтесь, що з вами щось случиться?
На всьому добре.
19 травня СБУ оприлюднило пояснення затриманих військових, у яких вони повідомили, що увійшли до України наприкінці березня, на початку квітня. Всього кордони з ними перейшло 220 спецназівців, один батальйон з 3-ї гвардійської бригади РФ. Міністерство оборони Росії, у свою чергу, вимагає визволити двох затриманих, але називає їх відставниками. ЗМІ цитують представника Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова, який заявив, що Єрофієв та Олександров дійсно проходили військову службу в Росії, але на момент затримання 17 травня вони вже не були кадровими військовослужбовцями. Зробив заяву щодо спецназівців і лідер бойовиків так званої ЛНР Ігор Плотницький. Він наполягає, що вже домовився про обмін російських спецназівців на полонених українських військових. Втім, за словами радника голови СБУ Маркіяна Лобківського, ніякий обмін спецназівців не планується. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Далі у нашій передачі ми дізнаємося, чи порушила Україна Женевську конвенцію в зв'язку із ситуацією з затриманими спецназівцями.
Міжнародний комітет Червоного Хреста веде переговори з українською владою.
Також ми дізнаємося, в якому стані готовності перебуває перша лінія оборони на Донбасі. Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Публікація відео з допитом двох поранених полонених, які називають себе офіцерами російських збройних сил, ще раз поставили питання про поводження з полоненими і про статус цього конфлікту. Україна, яка заявляє, що проти неї воюють регулярні російські військові, може довести це лише публікуючи докази. З іншого боку, представляючи в якості доказів допити полонених, Україна може порушувати Женевську конвенцію, яка регулює міжнародні конфлікти. Як на цю ситуацію дивляться західні експерти, дізнавалася Марія Щур.
Міжнародний Червоний Хрест, який стежить за дотриманням правил у міжнародних конфліктах, очікує, що українська влада надасть їм доступ до російських полонених. Хоча представники комітету воліють не вживати цього статусу щодо них, адже за класифікацією організації конфлікт не має міжнародного характеру.
Well, currently the ICRC is in discussions with the authorities.
Міжнародний комітет Червоного Хреста веде переговори з українською владою, і ми сподіваємося відвідати їх найближчим часом, щоб визначити їхній стан і допомогти налагодити зв'язок із родинами, якщо буде потреба. Ми відвідуємо всіх, хто бере участь у воєнному конфлікті, щоб забезпечити гуманне ставлення до них.
Пояснив речник місії Міжнародного Червоного Хреста в Україні Ашот Астабашян. Міжнародне право, тобто Женевська конвенція, яка регулює ставлення до військовополонених, захищала б їх у випадку міжнародного конфлікту, говорить американський військовий юрист Девід Глазір, який викладає у правничій школі Лойола, що у Лос-Анджелесі.
Якщо це не міжнародний військовий конфлікт, як наполягає Росія, яка каже, що вона тут ні при чому, то його регулюють набагато простіші правила. А правило про обмеження громадської цікавості навіть не буде згадано.
Правило щодо обмеження громадської цікавості не дозволяє демонструвати відеозаписи допитів чи іншого поводження з військовополоненим, яке може принизити його людську гідність, пояснює інший американський юрист Гері Солтес.
Не можна показувати когось чи то в лікарняному ліжку, чи навстоячки заради задоволення громадської цікавості. І якщо це робиться без причини, то це є порушенням правил воєнного конфлікту.
Але гібридна війна не є звичайним конфліктом, і Україна має необхідність демонструвати докази участі російської держави у вбивстві своїх громадян. Щоправда, межа між наведенням доказів та негуманним ставленням до полоненого є дуже тонка.
У цьому випадку, мені здається, українці достатньо чутливо і гідно представили доказ того, що російські військові беруть участь у конфлікті на її території. Але виставлення цих людей на якомусь публічному зібранні, особливо якщо вони поранені, було б уже перетином червоної лінії.
Вважає американський юрист Девід Глазір. Марія Щур, Радіо Свобода.
Днями Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що перша лінія оборони на Донбасі готова на 95%. З боку деяких військових можна почути серйозні заперечення щодо цієї інформації. Один із таких військових – Терехов Євген. Він, військовий, якого знають за прізвиськом Джексон, має орден мужності 3-го ступеня. Нині він працює у фонді оборони країни, спеціальному правовому захисті демобілізованих та мобілізованих військових. Коротко перед початком передачі я зв'язалась з Євгеном по телефону і запитала його, чому саме він вважає, що Генштаб наводить невірну інформацію, як виглядає стан справ і з яких підстав він має таку інформацію?
Я коли там був, я проїхався з Авдіївки до Піски. І бачив аеропорт, він був від мене метрів так 800. От, я бачив, що там проходить, які бої йдуться. Там немає стрілкотні. там йде дійсно руйнівні вибухи просто. І ті, які лінії оборони, це ті окопи, які є, построїли парні. Так, для себя хоть как-то укрыться. Но понимая, так как я сам с передовой, этого не может быть. Там, если прямое попадание мины, все, оно разрывает. А под выстрелами ты там не сможешь находиться. И когда Министерство обороны рассказывает о том, что там первая линия обороны сделана, это ложь и провокация. Так как в том именно месте должно быть 22 объекта обороны. Их нет.
В цій інформації, яку надає Генштаб, так, там написано, що 95% готовності вже є. Обсяг земельних робіт вони називають, вони говорять в спорудження. Ви говорите, скільки приблизно відсотків виконано?
Ноль.
Посилаючись на свої власні спостереження, на свої враження після цієї поїздки.
Я це все бачив своїми очима, звісно. Ноль. Может, где-то там на окраине Мариуполя, может, они там что-то сделали. Может, на окраине Луганска. Но именно где был я, это ноль. Вторая линия обороны делается. Третья линия обороны делается. А там, где сидят парни, держат обороны, у них нет там линии обороны.
Что таке первая линия обороны, что таке друга, что таке третья?
Первая линия обороны – это там, где ведутся боевые действия, прямые. Прямой контакт с врагом. Вторая линия обороны – это идет вспомогательно. Если же пойдет враг в полномасштабное наступление, они обстреливают именно минометами, градами, ураганами. Это до сих пор все есть. Никакого перемирия не существует. Гибнут парни. Они отходят до второй линии и во второй линии дальше держат оборону. Пехота на первой линии, артиллерия на второй линии и территориальной обороны батальоны должны быть на третьей линии. Вот так это должно было поставлено.
За чьи кошти будуются, чи мають будуватися ці фортифікаційні лінії?
Вторая, третья линия обороны за кошти области. За каждую область закреплено точки, которые должны будуваться. А передняя линия идет Министерство обороны. Почему оно не выполнено? Деньги выданы. Люди получили на это все, деньги, все. Просто, мое личное мнение, это разворовалось. То, что какие-то плохие команды, которые даются, это низший уровень. Я не побачу ничего. Понимаете, я вам скажу так. Они сначала заключили это все за областью. Вот область берет и привозит туда гражданских лиц, гражданские машины, все гражданское, для того, чтобы те начали рыть окопы, строить траншеи, строить все. Но по ним начался обстрел. Слава богу, никто не погиб, люди ушли. Тогда первая линия обороны перебросилась на Министерство обороны, вернулась. Потому что этим должны заниматься инженерные войска. У них был приказ до 15 числа сдать первую линию обороны. Это получится, как я ценю. Приехал в Харьков, там где 30 метров построено, и на этом все закончилось. Вот то же самое сегодня происходит там. А 25 числа они должны сдать линию обороны полностью. Первую, вторую и третью. Мая. Знаете, обидно, что за этот год обещаний много, а выполненного вообще нет.
До кого потрібно звернутися, щоб він почув те, що ви говорите? Хто має це почути?
Люди це все прекрасно знають. До президента, вот эти вот, которые генералы, так называемые, которые рядом к ним, они просто не доносят той информации, которая есть действительно, для того, чтобы у них не полетели погоны. Генеральный штаб, то же самое, Муженко, ну, знаете, я могу только предполагать, а Господь располагать. Одному Богу известно, что у них на уме и что с ними происходит. Но единственное, что могу сказать, и обращусь даже так, к вышестоящим всем органам, тем, что хватит распродавать просто-напросто страну. Все сегодня устали от войны, все устали от того, что происходит. Все хотят мирное небо над своей головой. Но позиции никто сдавать не будет.
Президент, він же ж їздить на ці всі лінії, він же ж відвідує військових. Тобто ви маєте на увазі, що це Потьомкінські лісниці чи як?
Ну где? Ну в Краматорске сидит. Краматорск не обстреливается. Ну в Артемовск приедет. Артемовск не обстреливается. А пускай съездит в Пьевке, Авдеевка. Пускай съездит в Марьинку. Пускай съездит в Широкино. Пускай съездит в Лисичанск, станица Луганская, Трехизбенка, Счастье. Вот это я пойму тогда, что он съездил. А все остальное я не называю, что он съездил. Знаете, я, наверное, обращусь ко всему еще раз правительству и просто скажу элементарную вещь, что если наше правительство не хочет слышать, ну, будем работать на то, чтобы действительно менять страну. А каждый из нас знает действительно цену в страну, а в большей мере много раненых, много парней, которые ушли с этой жизни. Хвала и честь им, слава за геройную мразь. Но скажу одно, каждый из нас знает действительно цену страны этой. Каждый человек должен быть дороже миллиона людей. Обидно, что так вот все происходит. И как у меня друг говорит, не для всего правительства мама генерала взрастила. Вот и все. Каждый стоит там за свой дом. На сегодняшний день есть депутаты, есть громадские организации, есть простые военные. Все кричат. И надеюсь, что все-таки не сегодня, так завтра оно дойдет.
Ось таке емоційне інтерв'ю з військовим Євгеном Тєріховим, якого знають за прізвиськом Джексон. Звичайно, Радіо Свобода звернулося за коментарем щодо фортифікаційних споруд до речника Генерального штабу, щоб він прокоментував ситуацію до Владислава Селезньова.
Є визначений план, схема розміщення першої лінії рубежів. В зв'язку з тим, що ця план-схема є грифованою, тому що координати розміщення цих ліній укриттів мають бути схованими від противника, тому і робота відбувається прихована. Не завжди ті військовослужбовці, які інформують вас, можуть бути обізнані, про які саме лінії, рубежі та споруди йдеться мова. Треба чітко усвідомити, де саме знаходяться об'єкти першої лінії оборонних рубежів, тому що на сьогоднішній день ми маємо певні проблеми, пов'язані з тим, що є певний виток інформації, коли у нашого противника з'являються дані щодо геолокації стосовно об'єктів, споруд, інших інженерних комунікацій, пов'язаних з першою лінією оборони.
Пане Селезньов, але ось військові стверджують, що по них стріляють, що вони абсолютно не захищені, і там, от, зокрема, біля Пісків, біля Авдіївки, що там вони просто абсолютно відкриті для противника.
За будь-яких умов комунікація на рівні інженерного облаштування позицій, зводних, ротних або спостережних пунктів – це питання відповідальності тих підрозділів, які виконують завдання. Ці завдання виконуються сумісно з інженерними підрозділами, але якщо ми мову ведемо про першу лінію оборони, то до цих заходів визначені сили та підрозділи, і саме в них складається завдання з облаштування першої лінії оборони. Я так полагаю, що мова йдеться про різні об'єкти, про різні рубежі, тому що та інформація, яка надходить від безпосередніх виконавців цих робот, вона є офіційною, підтвердженою, і саме вона звучить наступним чином. 95% наземних робіт на першій лінії оборони виконано.
Так прокоментував ситуацію з фортифікаційними спорудами на першій лінії оборони речник Генерального штабу Владислав Селезньов. Ви також можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
ще одна інформація. Журналістам з російського міста Тольятті нічого не відомо про проведення акції протесту біля входу на територію місцевої військової бази з вимогами вивести російські війська зі сходу України. Британська телерадіокомпанія BBC, яка однією з перших повідомила про акцію, наразі забрала статті зі своїх україно- та російськомовних сторінок для перевірки інформації, яка містилася в статтях. Ви зможете на цю тему прочитати більше інформації на сайті radiosvoboda.org. А це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.